Dobré ráno, milí posluchači.
Dobrý den.
Jaro vystřeluje pupeny jako v nějakém ohňostroji, co nevidět, odhodíme zimníky a vyrazíme do přírody.
V tom případě opalovací krém sebou a hodně vysoký UV faktor.
A to víte, že jeho součástí je často oxid zinečnatý, Kateřino?
To vadí?
Vypadá to, že ve formě nanočástic by teoreticky mohl být jedovatý. Nanočástice totiž mohou mít velmi odlišné fyzikální a chemické vlastnosti než větší částice stejného materiálu.
Takže natřu na kůži.
Ne, na kůži by mělo být všechno v pořádku. Nebezpečí by hrozilo při spolknutí.
Já přece krémy nejím.
Pozřít by takový krém ale mohly malé děti. Výzkumníci z Utahské univerzity proto na kulturách lidských buněk zkoumali jedovatost dvou typů komerčně dostupných částic oxidu zinečnatého.
Předpokládám, že výsledek je zřejmý. Menší částice oxidu zinečnatého budou jedovatější.
A to dokonce dvakrát oproti krémům vyrobeným z mikročástic. Stačily 2 gramy krému a střevní buňky na Petriho misce umíraly.
Tady ale čtu, že se neví, jestli by mělo stejně negativní účinky i snědení krému. To zatím není jisté. Vědci do studie nezahrnuli změny, kterými by nanočástice prošly během cesty zažívacím traktem.
To je pravda. Podle vědců to ukazuje potřebu dalšího výzkumu.
Já bych dnes v Meteoru ráda něco bezpečnějšího.
Co třeba výzkum teplé vody z nitra země? Na Islandu díky ní nemusí odhrabávat sníh z chodníků.
Já bych tu měla želvu s krunýřem tlustým jako 400-stránková knížka.
Kontruji hadem dlouhým jako autobus.
Zkouším to s květinou, která se naučila usychat.
Tak to vás zvu do obce, kterou prý nikdo nechválí.
Unikátní meteorit dnes prozkoumáme s meteorem.
A vůbec budeme se smát s hyenami.
Zkrátka vysílat samé zajímavé informace.
Ať vám jich v srdci uvízne co nejvíce, to si z mozku přejí
Kateřina Březinová
a Marek Janáš.
Island. Do předloňského podzimu jeden z nejbohatších států světa.
Dnes ostrov zasažený finanční krizí, kde mladí lidé vážně přemýšlejí o odchodu do zámoří.
Islandianům ale i v hospodářsky těžkých dobách zůstává jedna jistota. Energetická soběstačnost. Na výkyvy světových cen ropy se mohou dívat s jistým klidem. Jejich ropou je voda. Ta horká z hlubin země.
Vytápí jednak skoro všechny islandské domy a stále více podílí i na výrobě elektřiny.
Geotermální zázrak se na Island vydal prozkoumat Vojtěch Berger.
Jdu po hlavní ulici v centru Reykjavíku a kdybych nevěděl a na vlastní oči neviděl, že tady ještě před pár hodinami hustě sněžilo, těžko bych tomu věřil, protože chodníky už jsou tady nejenom beze sněhu, to znamená, že ten sníh odtál, ale už stačila ta voda taky úplně uschnout. A je to právě proto, že tady nejenom pod chodníky, ale taky pod částí vozovek je potrubí s horkou vodou.
Uprostřed divoké islandské krajiny stoupá ze země pára. Z kouřících děr se ozývají pekelné zvuky. Tu a tam bublá horká voda v miniaturních jezírkách. Skupina lidí postává opodál. Jedna žena vyndává z batohu vajíčko a pokládá ho opatrně do vařící vody. Za 6 minut je uvařené natvrdo.
Yeah, come on, man.
Lenka Cimrmanová takhle občas bere svoje známé do islandských hor, aby jim ukázala geotermální energii v té nejčistší podobě. Lenka žije na Islandu už 15 let, ani po tak dlouhé době ji ale nepřestává udivovat, jak málo se tu platí za elektřinu a za topení. To všechno díky horké geotermální vodě.
No, je to prostě jenom zlomek toho, co člověk platí za benzín nebo za telefon, dejme tomu těm telekomunikačním podnikům, tak je to opravdu jenom zlomek elektřina a voda.
Lenka je učitelka a právě v její škole zavedli ve 30. letech minulého století vytápění horkou vodou. Byl to vůbec první takhle vytápěný dům na celém ostrově. Dnes horká voda vytápí skoro 90% islandských domácností, včetně 200 000 Reykjavíku.
Svýho času třeba, dejme tomu čtvrtina toho, co jsem platila za telefon, bylo teplo a energie, voda a energie, a to bydlím v rodinném domě.
Island má pro využívání obnovitelných zdrojů energie nebývale výhodné podmínky. Stálá seismická aktivita a vulkanická činnost znamenají, že zdroje zemského tepla jsou na Islandu dostupnější než jinde. Jednou z elektráren, které využívají zemské teplo, je i ta, kde pracuje inženýr Albert Albertson. Elektrárna stojí poblíž města Grindavík. Albert tu pracuje od poloviny 70. let, tedy úplně od začátku. Zažil, jak se elektrárna postupně rozrůstala z jednoho bloku na 6. Inženýři postupně zkoušeli, jak silný je vlastně rezervoár horké vody, který je pod elektrárnou. Přírodní horká voda, kterou ohřívá zemské jádro, se tu pumpuje na povrch.
My na Islandu využíváme dva zdroje přírodní horké vody. Jednak zdroje s nízkou nebo střední teplotou. To znamená, že prostě vyvrtáme díru do země, odkud čerpáme směs horké vody a páry o teplotě mezi 75 a 110 stupni Celsia. Záleží na konkrétní lokalitě.
Elektrárna leží na rozhraní dvou zemských desek, euroasijské a severoamerické. Desky se od sebe pomalu vzdalují a, zjednodušeně řečeno, stále větší mezeru mezi nimi vyplňuje magma. Tím, že se voda setkává přímo s magmatem, dosahuje ještě mnohem vyšší teploty než ta, o které mluvil Albert, asi 240 stupňů Celsia. Díky tomu má vodní pára větší tlak, takže dokáže roztočit turbíny a vyrábět elektřinu.
Tak se připravila dřív i chleba. Žitný chleba.
V rodinném domku Lenky Cimrmanové je příjemně teplo. Islanďané si na dobře vytopené místnosti obecně dost potrpí.
Tady to byla prádelna a tady to byla vlastně taková kotelna, že jo?
Lenka mě vede do suterénu a ukazuje mi, odkud její rodina bere teplou vodu.
Vyřešili, nebo teda manžel to vyřešil tím, že jsem dal tohle tu pumpu, takže to čerpadlo.
Stojíme v malé koupelně. Po stranách jsou dřevěné skříně, v jakých by mohly být schované třeba ručníky nebo ložní prádlo. Když Lenka jednu ze skříněk otvírá, objevuje se malý boiler. V něm se pomocí přírodní horké vody ohřívá voda studená. Tenhle systém je pro Lenčinu rodinu výhodnější, než kdyby používala geotermální vodu přímo. Jednak voda, která teče z kohoutku, nesmrdí sírou a jednak není nebezpečně horká, takže se děti nespálí.
Ale zároveň je to tak citlivý, že když třeba je příliš velký tlak vody z ulice, z přívodu, tak to se stalo dvakrát, tak to tady začne prostě stříkat jak jezír.
Kde se tahle horká voda vlastně bere? Buď v elektrárnách podobných té, kde jsme už byli, nebo se přivádí z malých geotermálních studní, jakých jsou po celém Islandu stovky. Tady na západním cípu Reykjavíku, na pobřeží moře, na předměstí Seltjarnarnes, září do tmy taková, řekl bych, luxusně nasvícená autobusová zastávka, nebo možná nějaká malá trafostanice, aspoň tak to odsud vypadá. Zkrátka objekt, který byste díky jeho celkem nepatrné velikosti možná snadno minuli. Přesto je to jedna z nejdůležitějších staveb tady na předměstí Seltjarnarnes. Je to jedna ze čtyř geotermálních studen, které vytápějí celou tuhle část Reykjavíku, a studen, jaké najdeme prakticky po celém Islandu. Studna, u které stojíme, patří mezi ty novější. Je z roku 1994. Vysvětluje mi Hrebna Christmansdottirová, profesorka geotermální energie. Z hloubky skoro 3 kilometrů se tu pumpuje na povrch voda o teplotě 107 stupňů Celsia. Uvnitř studny je jenom elektromotor a pár tlustých trubek.
Když se voda vypumpuje, teče nejdřív do měsící stanice. Tam se smíchává s chladnější vodou z jiných studní, protože 107 stupňů je trochu moc na to, aby šla rovnou k lidem domů. Výsledná schlazená voda má asi 76 stupňů Celsia.
Elektromotor čerpadla běží celý den, ale i když se jeho spotřeba energie započítá do celkových nákladů na provoz studny, vyjde nám, že vytápění pomocí horké vody je úžasně levné. Pro představu, měsíční vytápění celého domu na Islandu stojí asi 500 českých korun. Geotermální idylka má ale i své stinné stránky. Zastavuji se u jednoho z mnoha zlatnictví na hlavním bulváru Leikavegur v centru Reykjavíku. Prodavačka právě pulíruje prstýnky a ostatní šperky ve výloze. Říkám si, že to asi dělá proto, aby se v tuhle trochu mrtvou dopolední hodinu nějak zabavila. Ale je to jinak. Zlatníci tu musí svoje zboží čistit častěji než jinde.
Zdá se nám, že se vzduch zhoršil. Trvá to v průměru týden až 10 dní, než se šperky zakalí. Ztratí lesk. Je úplně jedno, jestli jsou volně položené nebo za sklem. Něco je prostě ve vzduchu a zašpiní je.
Při čerpání vody hluboko ze země se kromě neškodné vodní páry uvolňují taky další plyny, především oxid uhličitý a syrovodík, které se na předmětech usazují.
Trochu nás to otravuje, pořád všechno leštit. Je to spousta malých věcí a spousta práce.
Islandským ekologům vadí překotné a nehospodárné využívání geotermálních zdrojů. Z vařící vody se často zužitkovává v elektrárnách jenom pára. To kritizuje i Bergur Sigurdsson z ekologické organizace Landvernd.
Elektrárny postavené tady v posledních pár letech a další, které se plánují, jsou určené hlavně pro výrobu elektřiny. Ta má především uspokojit poptávku výrobců hliníku, kteří se na Island sjíždějí z celého světa a potřebují elektřiny neskutečné množství. Geotermální energie by ale neměla sloužit jenom k výrobě elektřiny. Musíme přírodní zdroje využívat více způsoby, nejenom slíznout šlehačku na dortu.
Geotermální energie sice také znamená určitou ekologickou zátěž, pořád je ale mnohem ekologičtější než spalování ropy. Tu už Islanďané používají jenom na výrobu pohonných hmot do aut a do rybářských lodí. A geotermální zdroje zajišťují všechno ostatní.
Když si vezmete, jaké teplo je v islandských domech, tak se tu zrovna dvakrát nešetří.
Říká specialista na energetické stavby Svein Olafsson.
Hodně lidí to bere jako samozřejmost. Na druhé straně využíváním téhle energie neničíme životní prostředí, protože tahle energie tam prostě je a bude.
Já si ale vzpomínám, jak mi ekolog Bergur tvrdil něco úplně jiného, že některé zdroje horké vody můžou při špatném zacházení schladnout, což je vlastně totéž jako vyschnout, už za několik desítek let.
Přírodní zásoby nejsou nekonečné. Chováme se na úkor příštích generací.
Islanďané zkrátka nemají na využívání svého přírodního bohatství úplně jednoznačný názor. Přesto se shodnou na tom, že s geotermální energií je potřeba nakládat co nejhospodárněji. Proto pod některými chodníky v Reykjavíku vedou trubky s horkou vodou. Voda nejdřív vyhřeje radiátory v okolních domech, potom o něco chladnější odchází do odpadu a cestou ještě stihne rozmrazit chodník. Bez geotermálních zdrojů by ekonomická krize zasáhla Island ještě mnohem citelněji. Mnozí obyvatelé ostrova ale o tom takhle ještě nepřemýšlejí. Teplo z hlubin je pro ně příliš samozřejmé. Ne každý uvažuje o budoucnosti tak, jako Svein.
Myslím, že většina elektráren, které jsme dosud postavili, může fungovat ještě stovky let, aniž by vyčerpali své vodní zdroje. Musíme ale všechno pečlivě sledovat. Musíme si být jistí, že ze země nebereme příliš mnoho. Když tohle dodržíme, může to fungovat prakticky na věky.
Geotermální zdroje na Islandu jsou natolik zajímavé, že jsme pro vás připravili 40-minutový dokument Vojtěcha Bergera přímo z Islandu.
Mimo jiné uslyšíte prvního člověka, který si v odpadech islandské geotermální elektrárny vyléčil lupénku.
Dokument vysílá stanice Český rozhlas Leonardo ve čtvrtek 14. dubna mezi 14. a 15. hodinou.
S Meteorem teď budeme zkoumat říši mrtvých.
Nejprve oživíme vyhynulého hada a želvu.
Pak prozkoumáme strategii jedné rostliny, která se nebojí smrti suchem.
Vítejte ve světě zajímavostí z vědy.
Uhelný důl v souvrství Cerrejón na severu Kolumbie vydává jeden unikátní paleontologický nález za druhým. Počátkem roku 2009 tu vědci našli fosílii dosud největšího známého hada.
Titanoboa cerrejonensis žil před 60 miliony let, čili krátce po zániku dinosaurů. Byl dlouhý jako střední autobus, tedy kolem 13 metrů, a vážil jako 10 dospělých mužů dohromady přes tunu.
Kořistí tohoto hadího giganta byly malí krokodýlovití plazy z čeledi Dyrosauridae, které vědci popsali letos v únoru. A teď, o dva měsíce později, se na seznam objevu z uhelného dolu dostal další plaz, želva, kterou objevili a popsali paleontologové ze Severokarolínské státní univerzity.
Želva na délku měřila 1 metr a před útoky obřích hadů i mnohem menších krokodýlů ji chránil silný krunýř, který dosahoval tloušťky 3,5 cm. To přibližně odpovídá knížce o 400 stranách.
Pokud se domníváte, že takový tvor už dnes nežije, jste na omylu. Želva patří do čeledi Podocnemididae, která přetrvala do moderní doby a žije v Jižní Americe a na Madagaskaru. Objev nového druhu zaplnil mezeru na fosilním záznamu čeledi a zároveň podpořil teorii, podle které se tato skupina želv vyvinula na špici Jižní Ameriky ještě předtím, než se kontinent před 90 miliony let oddělil od Indie a Madagaskaru.
Schopnost snášet sucho se u různých organismů liší. Obecně ale platí, že pokud rostliny a živočichové vyschnou, stěny jejich buněk se zhroutí a enzymy uvnitř přestanou fungovat. Důsledkem je zánik buněk a celého organismu.
Ale existují i výjimky. Kapradina osladič může ztratit 95% svého obsahu vody a kompletně vyschnout, ale po nasátí vody znovu ožije. Člověk, stejně jako například zemědělské plodiny, se něčemu takovému ani nepřiblíží. Jejich existenci totiž ohrozí už ztráta pouhých 20% vody. Mechanismus, který osladičům umožňuje jejich zmrtvých vstání, teď zkoumali vědci z několika amerických univerzit.
Tedy přesněji sledovali, jak se v závislosti na okolních podmínkách v buňkách osladičů mění koncentrace různých proteinů. A jejich výsledky poprvé ukázaly, že během sucha rostlina kolem svých buněčných membrán koncentruje proteiny dehydriny.
To jsou látky, které dostaly jméno podle schopnosti přitahovat vodu svým negativním nábojem.
Vědci se domnívají, že dehydriny působí jako jakési mazadlo mezi membránou a buněčnou stěnou, nebo dokonce mezi dvěma buňkami. Tím, že dehydriny membránu promažou, zabrání jejich deformaci. Jakmile potom buňky nasají vodu, mohou začít normálně fungovat.
dál. To je určitý druh pozitivní zpětné vazby.
To jste řekla moc hezky, Kateřino.
No, takhle nějak se to má dělat.
No počkejte, zase bychom to neměli přehánět, takhle se nikam nedostane.
Dostaneme. Do Nechvalína a Nechvalic. S divnopisem.
Pihel ublo Hilváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Je čas oběda a do Nechvalína prozářeného sluníčkem přijíždějí popeláři.
Hoši, vy jste zaspali.
Všímá si paní Aneška Červíková, která se tu 20 let zabývá sledováním počasí. Podle ní je Nechvalín velmi zvláštní obec.
Čtvrtý největrnější místo v Česku.
Začíná nám docházet, proč před chvílí sousedé paní Červíkové tvrdili to, co tvrdili, když jsme se ptali, jak Nechvalín přišel ke svému jménu.
Protože řekli, když tuto procházeli, ostrovánky pomenovali na ostrovánky, protože tam byl ostrý vítr, tam u tého hřbitova tam hrozně fučívá, tam je to všechno zafučené. A tady tuto dědinu nikdo nechválil, taky dali jméno Nechvalí na uši.
A proč vás nechválili?
To já nevím, to já jsem se tak brzo nenarodila.
A tady nejsou milí lidé, že vás nikdo nechválil?
To mě někdo otrhal humně merunky a to mě někdo ukradl 23 000, ke mně jenom jezdí od Šetnice, ještě nedávno tam byli, já už jdu. U mě se jenom krade.
Tak tahle paní se připojila k lidem, co Nechvalín nechválí.
Ježišmarja.
Ulevil si pan Josef Konečný, když jsme na něj na křižovatce bafli, co potřebujeme, a pak tak nějak tajemně ukázal na kopec.
Říkali kdysi, nebo předkové, že tady byly nějaký tvrstě, nebo něco takového, víte?
Co to bylo, tvrstě?
Takový ten hrad, vidíte to?
Aha. A jak to souvisí s tím názvem?
Já právě, abych vám řekl, nevím, jako sousedná děvčice, lovčice tak říkají, nechválí, no lovčice nikdo nechválí, nebo rozumíte, takový nějaký souvislost to má.
No, moc nerozumíme a tak nás pan Konečný posílá na konec dědiny. A tam se z okna vyklání další žena toho jména, Miroslava Konečná.
No nechválím, že jakože, že by nás nechválili, že to mě jednou tak napadlo. Nechválí se to tady asi, já nevím.
No a přes silnici už bydlí ta už zmíněná místní meteoroložka Aneška Červíková.
No pojďte dál!
Ozvalo se ze dvora, aniž bychom ještě uloupli jediný perníček. Tož jsme teda šli, abychom vyslechli legendu o tom, jak Nechvalín ke svému jménu přišel.
Na dolním konci se vypíná takový hrad, klobou, my tomu říkáme. A tam si ten, kdo se tu usadil, postavil svoje obydlí, protože tady nad naším byl rybníček. A když pozval svého bratra, tak tomu se zrovna tu nelíbilo a řekl, to ti bratře nechválím, protože to se mu vůbec nelíbilo, že ta voda mu to tam poplaví.
Podle jazykovědce Milana Harvalíka má Nechvalín ještě příbuzné obce s názvem Nechvalice. Všechny se přitom vysvětlují stejně. Koncovky in a ice naznačují, že jde o obce pojmenované po muži jménem Nechvala. A nás teď bude zajímat, jak můžeme vyložit toto jméno.
Buď ze slovesného tvaru, čili Nechvala je ten, kdo něco nebo někoho nechválí, podobně jako třeba je jméno Nelepa, to je ten, kdo není lepý, kdo není hezký. A bylo taky slovanské osobní jméno Nekrasa, ten, kdo není krásný. A nebo bychom ještě mohli uvažovat o tom, že stará čeština měla složená jména, v kterých byl komponent chval, jako je třeba Bohu chval nebo něco podobného. Tahle ta složená jména, protože byla dlouhá a lidí bylo hodně a bylo často potřeba to jméno nějak obměnit, aby jednoznačně definovalo člověka, tak jako dneska třeba, když máme několik bohuslavů, tak jeden z nich bude třeba Bohouš, druhý bude Slávek, tak ten komponent se mohl osamostatnit, čili třeba tomu Bohu chvalovi se mohlo říkat chval nebo chvala a mohlo dojít k tomu, že se tam přidala ta záporka ne. Takže to jméno Nechvala mohlo vzniknout i touhletou cestou. Ne přímo z toho slovesa, ale z tohoto složeného jména.
Když to tak nakonec shrneme, měli vlastně lidé v Nechvalíně pravdu. Čímž jsme je právě poprvé veřejně pochválili. A pak, že je nikdo nechválí.
Víte, ono to jsou všelijaký dohady, abych vám přesně řekl.
Do Nechvalína a Nechvalic jsme se s Meteorem i dnes vydali v divnopisu, jehož spoluautory jsou Milan Harvalík a Pavel Tumlíř.
Kateřino, jestli pak už jste slyšela o posledním slovenském meteoritu, který nad Košicemi zazářil 28. února?
Slyšela, ale proč mi o něm vyprávíte až teď začátkem dubna?
No, protože jeho objev slovenští astronomové zveřejnili až poslední březnový den?
Víc než měsíc od jeho pádu. A nešlo Marku jen o povedený aprílový žert, kterým se slovenským astronomům podařilo dostat do médií pořádnou novinářskou kachnu právě na 1. dubna?
Kde pak, Kateřino, tentokrát není vaše skepse úplně na místě. Astronomové objev meteoritu opravdu více než měsíc tajili. Nechtěli totiž místo jeho dopadu prozradit dřív, než ho sami důkladně zkoumají a pokusí se vypátrat všechny dopadlé úlomky. Kdyby se některý z nich dostal na černý trh, jen by se po něm zaprášilo. Košický meteorit totiž není jen tak ledajaký, zjistila Tereza Burianová.
Pátrání po meteoritu se stalo tak trošku středoevropskou detektivkou. Bolid, tedy velice jasný meteor, zazářil sice nad Košicemi. Nejlépe ho však zaznamenaly maďarské kamery, protože nad východním Slovenskem se stáhly mraky. S maďarskými záznamy se poté slovenští astronomové obrátili na své české kolegy. Ti jim pomohli poměrně přesně vypočítat místo dopadu meteoritů. I přesto astronomy v terénu čekalo svízelné pátrání po konkrétních úlomcích. Zvláště v členitém východoslovenském terénu. Rozeznat pozemský kámen od vesmírného totiž není jen tak, potvrzuje geolog Jakub Haloda.
Tak na první pohled je to docela obtížné. Pokud je to takhle čerstvý pád, jako je to v případu meteoritu Košice, tak tam se to poznat dá podle černé tmavé kůrky tavení, která vlastně vzniká tím, jak ten meteorit tedy ještě prolétá zemskou atmosféru, na svém povrchu se žhaví a taví a na nalezeném meteoritu jako takovém právě potom pozorujeme tu černou sklovitou kůrku tavení. Jinak samozřejmě spousta pozemských hornin má podobný vzhled jako meteority a jestli se jedná skutečně o meteorit, tak to můžeme určit teprve na základě chemické analýzy.
Měsíc pátrání však nevyzněl úplně do ztracena. Nalézt se podařilo 64 úlomků, z nichž největší vážil přes 2 kilogramy. Astronomové, ale i amatérští sběratelé však doufají, že toto číslo ještě není konečné a jejich naděje nejsou úplně liché.
K rozpadu toho samotného tělesa došlo ve výšce zhruba asi 35 kilometrů nad zemským povrchem. Ta hmotnost původní, než tedy to těleso vlétlo do zemské atmosféry, se odhaduje asi na 1,5 tuny. To, co spadlo na zemský povrch, tak ten odhad je asi kolem 10 kilogramů. Takže tady krásně vidíte, jak naše zemská atmosféra nás před pády těch vesmírných těles chrání tím, že takto větší kusy skal většinou schoří v zemské atmosféře a pokud něco dopadne na povrch Země, tak jsou to jenom velmi malé kousky.
Ze zmíněných 10 kilogramů vesmírného materiálu se jeden kousek dostal do rukou právě Jakubu Halodovi. Ten nejenže potvrdil, že nalezené úlomky pocházejí skutečně z vesmíru, ale přidal ještě další důležitou informaci pro jejich identifikaci. Košický meteorit se svým stářím vyrovná samotné sluneční soustavě, když ve vesmíru kroužil ne tisíce či miliony, ale rovnou 4,5 miliardy let.
Tak tuto informaci je možné získat studiem takzvaných krátkodobě žijících radioaktivních izotopů různých prvků. V podstatě to znamená to, že pokud takový meteoroid jako těleso je ve sluneční soustavě na nějaké dráze, tak je ozařováno slunečním větrem a kosmickým zářením. A během tohoto procesu ve hmotě těch meteoroidů dochází ke vzniku radioizotopů určitých prvků, které mají velice krátký poločas rozpadu. Jakmile toto těleso se srazí se Zemí, dopadne na Zemi, tak zemské magnetické pole a zemská atmosféra chrání jednak tedy nás a samozřejmě i ten dopadlý meteorit před působením toho kosmického záření a pak už probíhá zde vlastně jenom proces rozpadu těchto krátkodobě žijících radioaktivních prvků. Takže my, když změříme jejich množství, z toho jsme tedy potom schopni spočítat, jak dlouho ten meteoroid obíhal na nějaké dráze ve sluneční soustavě, než se srazil se Zemí a dopadl na Zemi.
Podrobnější geologická analýza prokázala, že košický meteorit patří do rodiny tzv. Obyčejných chondritů, tedy kamenných meteoritů nejběžnějšího typu. Jen další exponát do už tak pořádně rozsáhlé sbírky meteoritů stejného složení. Pro geology však žádný důvod ke zklamání, spíše naopak.
Obsahy prvků v těle těch chondritických meteoritech se velmi blíží obsahům prvků ve sluneční fotosféře. A právě chondritické meteority jsou tímhletím žádaným materiálem, protože stále se studují procesy vzniku a vývoje sluneční soustavy, který ještě může poskytnout mnoho odpovědí na různé otázky, které jsou dnes v současné době studovány. Každopádně asi největší význam meteoritu Košice je v tom, že je to teprve 14. meteorit, který byl nalezen, jehož pár byl pozorován a u kterého se podařilo tedy spočítat, z kterých částí sluneční soustavy pochází.
Košický meteorit se tak zařadil mezi vzácné meteority s takzvaným rodokmenem. Podařilo se totiž vypátrat jeho místo narození v oblasti hlavního pásu planetek mezi planetami Mars a Jupiter. Ze 14 takto urozených meteoritů se Evropa může pochlubit 5. Vůbec první povětroň, který dostal svůj rodokmen, byl meteorit Příbram ze 7. dubna 1959. Následovali Morávka, Neuschwanstein, Jesenice a Košice. Všem 5 je společné, že dopadly s končící zimou a nastávajícím jarem. Na tom přece něco musí být.
Tohle to skutečně náhoda. Co určitě není náhoda, je to, že v podstatě plná třetina všech těch meteoritů s rodokmenem pochází někde z oblasti střední Evropy. To skutečně náhoda není a je to z toho důvodu, že studium bolidů a jasných meteorů má v Čechách velmi silnou tradici. V podstatě je to zásluha kolegů z Astronomického ústavu v Ondřejově, kteří tyto jevy a tyto pády studují, a v podstatě všechny meteority z té střední Evropy, tak to, že se podařili najít, tak to je převážně jejich zásluha, protože jim se tedy podařilo spočítat, kam ty meteority mohly dopadnout a poté tedy byly nalezeny.
Ondřejovští astronomové, přezdívaní jako lovci meteoritů, začali budovat svou síť už počátkem 50. let. Příbramský úspěch je podnítil k rozšiřování této sítě i za hranice tehdejšího Československa. Dnes platí za největší kapacity v oboru a s žádostí o pomoc se na ně obracejí kolegové nejen ze Slovenska. Práce nemají málo, protože podle odhadu astronoma Zdeňka Ceplechy stěžkne naše Země každý rok zhruba o 150 tisíc tun vesmírného materiálu. To je jako 25 tisíc dospělých slonů.
Taky bych někdy ráda našla meteorit.
No, tak na to máte právě ideální příležitost. Sice, jak říkal Jakub Haloda, je to náhoda, ale co když evropské významné meteority padají opravdu mezi 28. únorem a 6. květnem jako jejich předchůdci?
Tak to vypadá, že je opravdu teď ideální příležitost.
A kdo v noci nechce číhat na meteority, může poslouchat, jestli uslyší smích zvířete, o kterém si budeme povídat za chvíli.
Hyeny. Docela nedávno jsme v dokumentu Petra Leonarda Brauna studovali noční život těchto zajímavých šelem a dnes se s nimi v meteoru setkáváme opět.
Kdybychom teď byli v africké noční savaně, zjistili bychom, že hlasy hyen připomínající smích patří k nejvýraznějším zvukům, jaké je možno zaslechnout.
Předpokládám, že to není proto, že by byly hyeny nějaká zvláště veselá cháska.
To rozhodně. Navzdory pověsti mrchožroutů jsou to především vynikající lovci. Jak víme, samotná hyena dokáže strhnout pakoně. Ve skupině si hyeny poradí i se zebrou.
Hyeny žijí v matriarchátu. Klanům, jež mohou mít až 90 členů, vládnou samice. Ty mají ve smečce jasně určený společenský žebříček. Dcery dědí pozici po svých matkách.
To dospělí samci přicházejí do klanu z cizích smeček a jejich pozice na společenském žebříčku odpovídá délce pobytu u smečky. Starousedlík je na tom lépe než nově příchozí.
I ta poslední samice však zaujímá vyšší postavení než první samec.
Nás ale zajímá především onen hyení smích.
Hyena je noční tvor. Zvuk tedy používá nejspíš proto, že se nocí nejlépe nese i na dálku.
Hyeny vydávají nejméně 10 různých typů volání. Zvuky, které nám připomínají smích, zaznívají obvykle při vzájemném soupeření. Třeba když se dvě hyeny přetahují o kost z antilopí nohy. Američtí a francouzští vědci se pokusili smích hyen rozluštit. Nahrávali chechot jednotlivých členů smečky chované na Kalifornské univerzitě v Berkeley a následně analyzovali nahrávky pomocí počítačových programů. Zjistili, že smích jednotlivých hyen se hodně liší. Zvuky vydávané různými zvířaty mají odlišnou výšku.
Starší hyeny se ozývají hlubším hlasem. Ze sekvence jednotlivých zvuků se dá celkem přesně usoudit na postavení hyeny ve skupině. Hyeny také poznají, jestli se ze tmy chechtá samec nebo samice. Smích tedy představuje jakousi vizitku. Ta je natolik spolehlivá, že i vědci byli schopni přisoudit s poměrně velkou spolehlivostí nahrávku smíchu konkrétní hyeně.
Výsledek tedy zní. Hyení smích není projevem veselí. Hyeny se tak ozývají naopak ve chvíli, kdy jim do smíchu rozhodně není. Jde o projev frustrace. Hyena se proto směje, když jí silnější příslušník smečky odpírá přístup ke kořisti. Například takto. Berkeleyské hyeny se chechtaly například, když nemohly dosáhnout na kost nebo kus masa, který vědci zavěsili mimo jejich dosah. Smích je tak hlasitý, že rozhodně není určen tomu, kdo smějící se zvíře zrovna trápí. Určitě ho slyší i ostatní příslušníci hyeního klanu, byť jsou v té chvíli hodně daleko.
Dominantní hyeny se asi nesmějí, ty budou vážné.
Smějí se také, jenom trochu jinak. Buď zcela tuctově, jako jiné hyeny ve smečce, nebo zcela jedinečně, jako žádná jiná hyena ve smečce. Taková hyení osobnost.
Jedna role hyeního smíchu je zřejmá z pozorování ve volné přírodě. Jak jsme si už řekli, hyena dokáže ulovit poměrně velkou kořist. Často se jí však stane, že ji od úlovku odeženou silnější šelmy a přivlastní si jej. Tak chlelacino se zkouší dostat k potravě například lev.
A jak víme, lvy hyeny okrádají náramně rádi a často. Zapuzená hyena pak vyjádří svou frustraci nad ztrátou kořisti hlasitým smíchem. Je to, jako kdyby široko daleko rozhlašovala, to jsem já a děje se mi hrozné příkoří.
Hyeny, které jsou v té chvíli na blízku, mohou přispěchat okradené družce na pomoc. Proti lví smečce sice hyeny nemají šanci, ale když se proti osamělému lvu spojí 3 nebo 4, mají celkem reálnou naději, že ho zaženou a ztracenou kořist získají zpět.
Smích, který vydává slabší hyena zapuzená od kořisti silnější družkou, může sloužit i jako vydírání. Všem, kteří smích zaslechnou, je rázem jasné, že hyeny o něco cenného soupeří. To může přilákat jiné hyeny nebo i lvy.
V překladu do lidského jazyka bychom chechtání zahnané hyeny mohli přeložit asi jako výhrušku: buď mě necháš nažrat, nebo vytroubím všem, že tady máš hromadu masa, a počkej, za chvíli tady budou lvy a nezůstane ti nic.
Smích samozřejmě není zdaleka jediný hlasový komunikační prostředek hyen. Ty si posílají i širokou škálu pachových a optických signálů.
Takže už umíme řeč hyen. Nebo ne?
No, řekněme, že jsme rozluštili jen pár slovíček a nějaké ty fráze.
Tento příspěvek pro Meteor napsal profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Druhá světová válka. Letos od jejího konce uplyne 65 let.
V Meteoru si při pořádání informací o této válce všímáme, že šlo o první konflikt, kde se vojáci nezaměřovali jen na boj s nepřátelskými silami.
Výsledkem bylo, že téměř polovina všech obětí druhé světové války byli civilisté. Jakoby někdo vyvraždil dva české národy. Dohromady totiž asi 20 milionů lidí.
Vypráví o tom šestá část našeho seriálu.
Pozor, zpráva o náletové situaci. Nad říšským územím není žádný nepřátelský bombardovací svaz. Opakuji.
Já myslím, že nemá smysl to zastírat, že protektorát byl de facto určitým klidným zázemím.
Říká historik Jan Němeček a mluví o prvních létech do konce roku 1943. Jak se tehdy lidem v protektorátu žilo? Jak komu? V Českých Budějovicích se sice otevřelo německé divadlo, ale jiná, zejména česká divadla, byla zavřená. Byl zakázán jazz jako ideologický bacil západu. Nesmělo se tančit. Od podzimu 1939 byly všechny důležité potraviny na lístky. Chtěli jste jíst maso? Pak jste měli nárok maximálně na půl kila týdně. Na konci války klesl příděl masa na dospělého dokonce až na 250 gramů na týden. Dnes by to stačilo jen na dva obědy v restauraci, která šidí. Pokud jste chtěli péct perníky, mohli jste dostat jen umělý med. Vydávali se kuchařky, jak vařit z přídělů, a odborníci nabádali, využívejte bramborovou nať.
Někdo se možná zeptá, je vůbec bramborová nať cena? To si vedlejší produkt pěstování brambor opravdu nezaslouží.
Proto se začalo šmelit na černém trhu, který fungoval díky dodávkám z venkova. Všechno bylo nesmírně drahé, nejhůře na tom byli milovníci kávy. V roce 1939 koupili kilo za 20 korun, za dva roky za 700 a na konci války už to bylo 9 tisíc korun. To bylo 5 měsíčních platů. V celé Evropě bylo 11 milionů Židů. Přišli o svá občanská práva a nesměli téměř nic, povzdechl si tenkrát ve svém deníku básník Jiří Orten.
Nesmím si najmout samostatný byt. Nesmím chodit do vináren, kaváren, hostinců, biografů, divadel a na koncerty. Nesmím chodit do parků a sadů. Nesmím jezdit v motorových vozech tramvají, jen v posledním vlečném voze v jeho zadní polovině. Nesmím nakupovat v jakýchkoliv obchodech jindy než mezi 11:00 a 13:00 a mezi 15:00 a 17:00.
Posadka Ladislav, technischer Bezirksoberverwalter, geboren am 28.9.
Svět se pozvolna poddával životní filozofii vyjádřené heslem užij si dneška, protože už zítra můžeš být po smrti. Ve Velké Británii a Spojených státech stoupl počet rozvodů, ale také pohlavních nemocí. V Německu řešili problém nedostatku mužů. Po válce jich měli chybět 2 až 3 miliony. Proto Hitlerův osobní tajemník a říšský ministr Martin Bormann navrhoval vyřešit problém takzvaným zesílením rozmnožováním zdravých mužů a žen.
Německým mužům by se mělo umožnit, aby měli dvě domácnosti a dvě ženy, protože ty přece děti nepočnou z Ducha Svatého, ale pouze s německými muži.
Také Japonky dostali od své vlády úkol rozmnožit národ. Měli porodit o polovinu více dětí než před válkou. Nejtěžší to mají za druhé světové války děti. V Německu je pravidlem, že každý chlapec nad 14 let, který splní určitá kritéria, musí být členem Hitlerovy mládeže, Hitlerjugend. Ty kluky ve věku 14 až 18 let čekali odvody do jednotek domobrany nebo dokonce přímá bojová účast v jednotkách 12. SS divize Hitlerjugend. Metody výcviku byly velmi netradiční. Smrt na cvičišti se považovala za součást přivykání na tvrdou realitu války. Výcviková metoda byla tak účinná, že když byli tito adolescenti po invazi spojenců v Normandii poprvé nasazeni do boje, způsobili britským a kanadským vojákům neuvěřitelné ztráty. Divize bojovala s naprostým fanatismem, ale už v průběhu bojů v Normandii byla do posledního chlapce vyhlazena. Fanatismus Němců ale nebyl nic proti tomu, co během druhé světové války předváděli Japonci. Historik Jan Němeček připomíná příběh z ostrova Nová Guinea.
Příběh japonského vojáka, který ještě 30 let po válce se skrýval v džungli a nevěděl o tom, že skončila druhá světová válka. A byl nesmírně překvapen a musel přijít japonský důstojník a musel mu vysvětlit, že válka už není, že je mír.
Už víte, milí posluchači Meteoru, jak to bylo s Klokanem a autorem českého názvu tohoto australského vačnatce?
Pak znáte odpověď na dubnovou soutěžní otázku Meteoru, která zní...
To jsem právě říkala.
Opakování matka moudrosti a moudrost dětské opakování.
Zopakujeme tedy adresu, na které čekáme vaše správné odpovědi i se zpáteční adresou, aby bylo kam poslat zajímavé ceny. Ty adresy zní Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo elektronická adresa meteor@rozhlas.cz.
A ta otázka, v dubnu se ptáme, kdo vymyslel české jméno pro australského vačnatce známého dnes jako Klokan.
Přirovnat meteor ke Klokanovi, řekla bych, že jsme z kapsy vše vytrousili a zbývá tedy jen odhopkat. Dnes pro vás vysílali režisér Jaroslav Kodeš,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.